Janko Leskovar. U trenutku.
Vjera rođena Jurković, udana Barčić. Vjera rođena Jurković.
Sad se odjeva Barčić. Jednostavno. Smeđi kaputić, duga suknja iste boje i lijepi tamno-crveni šal. Njime pokrije glavu i ovije ga oko vrata, tako da se ne vidi ona njezina gusta, crna kosa. A ne vidi joj se ni bijeli vrat. Vjera rođena Jurković, udana Barčić. A. Primijetio sam je kroz izlog trgovine kako se približava. Moja se trgovina zove K zlatnom plugu. Ne prodajemo plugove, posebno ne zlatne. Tako ju je nazvao moj djed. Tako ju je zvao moj otac, pa joj ni ja nisam mijenjao ime. Imamo mješovitu robu. Od iglice do ugljena, reklo bi se. Vjera dolazi po ugljen. Pakiranje od 5 kilograma, 40 filira, 2 puta na tjedan. Poznajemo se više od 10 godina. Bio sam, priznajem, jedan od njezinih tihih obožavatelja. Tada je znala doći u trgovinu sa svojom tetom. Obje otmjene, teta u skupocjenoj odjeći, a ona, mlada, uvijek ukusno odjevena. I taj pogled, kretnje, uopće njezino držanje, sve je pokazivalo da je svjesna svojeg izgleda. Ali nije bila umišljena, a ne, to ne, nikako. Više je izgledalo da iščekuje nešto veliko od života. I ja sam mislio da joj to veliko pripada, pa mi nije padalo na pamet da joj dam na znanje da gajim nekakve osjećaje prema njoj. Dobar dan.
Dobar dan.
Što izvolite?
Naravno da sam znao da je došla po ugljen i naravno da sam znao da će taj paket nositi sama i naravno da mi je zbog toga bilo žao, ali nisam htio pokazati ni najmanji znak da me to pogađa.
Paket ugljena. Evo, 40 filira.
Odmah, gospođo.
Time bih je samo povrijedio.
Hvala. Doviđenja.
Doviđenja.
Važnije od opreke njezine pojave od prije 10 godina i sadašnje skromnosti bilo je to što sam joj vidio na licu. Nije bilo ni traga najmanje potištenosti. U njezinu izrazu bilo je nešto što je govorilo da je u životu pronašla nešto veliko.
Moj naklon.
Dugo sam gledao za njom. I kad je iščeznula, još sam tako stajao uz izlog trgovine, dok me moji pomoćnici nisu pozvali da napravim račun za neku prodaju.
Kupila sam ugljen i pošla kući. Bila sam mirna. Marko je te noći manje kašljao i ja sam to pripisala inhalaciji i lijekovima koje mu je dao liječnik. Biće sve dobro, govorila sam sebi. Biće sve, sve dobro.
Sve će biti dobro. Biće dobro.
E da.
Biće sve dobro.
Bila sam srela jednog mladog kapetana. Nedužno poznanstvo iz prošlih dana. Malo zatim pozdravio me gospodin odvjetnik koji je nekad dolazio u kuću mojih roditelja. Galantno se naklonio. Pomislila sam kako mi te uspomene ne znače ništa. Baš ništa. I bila sam mirna. Ne kao prije 2 dana kad sam isto tako išla po ugljen, a po glavi su mi se vrzmale slike iz prošlosti i nisam ih se nikako mogla otresti.
Što ti je? Što ti je za Boga?
Ne, neću izlaziti dok nemam novi šešir. A cipele, pogledaj samo kako su razgažene. Progonilo me sjećanje na prvu godinu braka kad sam bila, kako to drukčije nazvati nego razmažena.
Vjera, kupit ćemo ti cipele idući mjesec.
Zašto si me uzeo za ženu kad ne možemo pristojno živjeti? Marka sam progonila svojim zahtjevima, plakanjem, napokon odbijanjem da izlazim iz kuće jer nemam haljinu po posljednjoj modi ili najnoviji šešir, ili zato što su mi cipele stare. Nisam previše marila što je ostavio vojnu službu i poručnički čin i prihvatio skromno mjesto općinskog bilježnika samo da bismo se mogli vjenčati. Zahvaljivala sam mu stalnom kuknjavom. Kad bi se kupile nove cipele, eto nove mode za torbice. I opet bih plakala u kutu sobe. A onda bi se slomila.
Oprosti,
ljubav. Ne bi ga ganula ljubav, moja ispričavanja. Ništa ne bi govorio, a čelo bi mu se smrknulo. Za mene je tada život bio nešto izvanjsko. I u duši sam stalno okrivljavala njega. Ne samo zbog novca, nego i zbog problema koje je imao na poslu.
Ti ne znaš kakav je moj posao, što ja sve na poslu moram progutati, kakvim sam ljudima okružen.
Sve ja znam. Ti si takav karakter, nepopusljiv. Treba nekad odustati od svojih načela pa će ići lakše.
A ne znaš što govoriš, ajde.
Došao je dan gradske skupštine. Kad se vratio, samo je rekao, bit će zlo.
Načelnik mi neće oprostiti što ga nisam podupro. Još se usudio i kritizirati. Bit će zlo.
Što sam ti govorila?
Da ne govorim što mislim i brinem se kao i drugi za vlastitu korist. E pa ne mogu. Ne mogu jer to nije u redu.
A kako drugi ne moraju misliti na taj tvoj red?
Ja nisam drugi. Ja sam ja.
Pa budi manje ja.
Nije prošlo ni mjesec dana, ostao je bez posla. Ja sam držala to za neko oslobođenje. Činilo mi se, lako ću se rastati od njega. Htjela me primiti teta koja se bila preselila u drugi grad. Natuknula mi je da se za mene zanima neki imućan i fin gospodin. Rekla sam mu da ću ga napustiti. U noći prije odlaska sanjala sam san u kojem mi neki muškarac dolazi u susret, a ja bježim i izazivam Marka.
Priđite, ne bojte.
Pustite me. Pustite me. Pustite me.
Pustite me.
Pustite me.
Pustite me.
Pustite me.
Sutra me otpratio na željeznički kolodvor. Već su nas pozivali da uđemo u vagone, a ja se nisam mogla maknuti. Stajala sam kao skamenjena i rekla, ne znam otkud mi je došla ta rečenica. O ponoći, plačući, pošla bih u svijet da te potražim. Baš tako sam mu rekla. Dok smo se vraćali kući, privila sam se uz njega i tek sam ga tada u stvari prvi put razumjela i zapravo zavoljela. Počeo je puhati hladan vjetar, a ja sam stezala onaj ugljen u naručju i ponovno mislila na onu rečenicu koju sam mu onda rekla. Nisam obraćala pozornost na gužvu nedaleko od naše kuće.
Koji je danas dan? Znate li možda koji je danas dan? Koji je doba dana?
Bilo je oblačno, jesenski dan. Počeo je puhati dosta hladan vjetar, podigao sam ovratnik, ubrzao korak, išao sam prema zlatnom plugu. Tad sam primijetio čovjeka koji stoji nasred ulice i zaustavlja prolaznike da bi ih pitao koji je danas dan. Bio je uljudan, nije bio nasrtljiv, pitao je gotovo ispričavajući se. Čuo sam da mu ljudi odgovaraju, podne, čovječe Boži. Neki su se htjeli našaliti pa su rekli jutro ili nedjelja, zar ne vidiš? Svejedno, ja sam se pravio da ga ne primjećujem, okrenuo sam glavu i brzo prošao. Onda sam poslije 10 koraka zastao, bilo me stid. Pomislio sam, čovjek je sigurno bolestan, treba mu pomoći.
I tako, uputio se ja prema zlatnom plugu radi kupnje nekakve peći. Vlasnik, moj znanac. U stvari, očevi su nam bili skupa u stranci. Tako se znamo. Pa po navici kupujem kod njega. Inače, Bio je miran dan, bez sastanaka i svih natezanja koja idu s tim. Pa sam rekao sebi, idem protegnuti noge. Sad sam se ukočio od sjedenja. A u znatnom plugu valjda će pasti neki popust na tu peć. Bio bi red, je li tako? Kad ugledam tamo neku gužu. Ne baš gužu, ali ljudi se nešto zaustavljaju i neki im čovjek prilazi. Ne vidim ja ko je to. Aj, nije me briga. Mislim se, samo da me sad netko ne zaskoči sa svojim problemima. Uz njihove probleme, kako je to danas uobičajeno, obvezno idu i njihova prava. Koga briga da si osoba na položaju, da si ipak netko. Izvoli, molim, riješi mu problem, ako može, istog časa. I tako. Približavam se ja. Gledam, mogu li zaobići te ljude. Pa i ne mogu. Ulica je uska.
Vratio sam se. Vjetar je stalno puhao i tjerao čovjeku gustu kosu na čelo. Baš kad sam mu se želio obratiti, primijetim da se zagledao niz ulicu. Kao da je nekoga prepoznao.
Onda sam ga ugledao.
Moraš se inhalirati. Što je rekao
lijek? Što mi sve u tom trenutku prošlo kroz glavu? Inhalacije, lijekovi. Samo da nju razveselim. Ona misle da mi to pomaže. Ništa ne pomaže ako te nešto progoni. Čak mi je lakše kad ona nije uz mene. Progoni me misao da je sve što sam činio bilo krivo. Da sam ostao bilježnik, ne bismo morali imati podstanara. Ne bismo morali iznajmiti sunčanu sobu, a dijete držati u vlazi bez sunca. Da sam samo malo spustio glavu, onda ne bismo neprekidno stišavali dijete jer se podstanar žali da mu smeta dječji plač i zvukovi u kući.
Šuti!
Otkad se bio poželio i dao nam do znanja da bi mogao otići, gotovo da više nismo govorili punim glasom.
Pazi kako zapraša.
Vrata smo otvarali i zatvarali tiho, hodali na prstima, prigušivali kihanje i kašalje. I Zlata se na to naučila.
Što radiš?
Pazila je kako žličicom uzima hranu iz djelice. A kad bi se zaboravila, pa kad uskliknula ili se nasmijala, odmah bi se povukla jer se osjećala krivom. Šuti. Koliko bešćutnosti u jednoj riječi. Marko Barčić. Čovjek koji je žrtvovao svoje dijete da obrani pravo i ljudsko dostojanstvo. To sam ja. A odakle čovjeku dostojanstvo? Zar nije rođeno u borbi za opstanak? I ne upućuje li borba za opstanak mene kao činovnika da zatajim sebe i svoje osjećaje? Zar ta borba činovniku ne nalaže poniznost, što više puzanje? Pa napokon, zakon. Jedni ga u toj borbi shvaćaju za sebe, drugi ga u toj borbi ruše za sebe. Nije li ono za što sam se žrtvovao zabluda? A tek je život istina. I kakav sam ja to život pripremio svojima? Svojem djetetu? Moj Zlati.
Što tražiš tu?
Pa ja sam je dan prije smrti izbacio iz podstanarove sobe u koju je ušla da bi se tamo igrala, jer ta je soba topla i sunčana. Kako bi samo pogledala. Bilo mi je tako krivo, tako žao. Zgrabio sam je u naručaj i izveo je van, na šetilište. Bilo je kasno. I sad je kasno. Za sve. Karakteri, ideali. Kakvi karakteri, kakvi ideali? Čujem samo ono što sam rekao. I vidim sve što nisam, a morao sam učiniti. A onda sam jasno čuo da netko cijepa drva. Otišao sam do prozora da pogledam u dvorište. Nije bilo nikoga. A ja sam sve jedno čuo. I fijuk sjekire, i kako sjekira udara po drvu, i kako drvo frca na sve strane. Čuo sam. Čuo sam.
Marko! Marko! Došla sam. Kupila sam ugljen, a i malo
Marka
teletine. Moraš jesti.
Marka nije bilo kod
kuće. Liječnik je rekao da...
Brzo sam izišla da ga potražim.
Jesti.
I tako. Hodam, a nasred ulice ukipio se onaj Marko Barčić. Mislim se, samo si mi ti falio. Ugledao me. A onda se i zagledao. Mislim se, sad će početi vika o pravdi, o korupciji, o zakonima. O... Ali nije. Samo je stajao i gledao me.
Prema njemu je dolazio načelnik. Lice čovjeka koje je do tada bilo blijedo, upalo i istrošeno, nekako se preobrazilo. Oči su mu zasjale. Nisam samo ja to primijetio, još su neki ljudi zastali. Čovjek je stajao potpuno mirno i tim velikim, sjajnim očima ozbiljno gledao. Kao kakav sudac. Ali ne sudac koji proziva, nego sudac koji mirnim pogledom razgoličuje čovjeka. I načelnik je svrnuo pogled.
Samo je stajao i gledao me. Nije mi bilo ugodno. I još su svi nazočni to vidjeli. Biće ogovaranja, barem tjedan dana.
Vidjela sam kako načelnik spušta pogled, a Marko i dalje stoji mirno i sav sjaji. O ponoći, plačući, pošla bih u svijet da te potražim. Dotaknula sam mu ruku. Stegnuo mi je dlan i pošli smo kući.
Prodao sam načelniku peć uz popust od 20%. Bio je inače smeten i gotovo normalan. Na izlazu se susreo s mladićem koji je pogledao za njim. Taj mladić došao naručiti kovanu ogradu za svoju kuću. Kad smo završili narudžbu, nastavili smo brbljati kao da smo stari znanci. Ponudio sam ga čajem, a on mi je ispričao što se dogodilo na ulici. A ta žena, očito supruga tog gospodina, je li imala na sebi smeđi kaput i crveni šal?
Da, imala je. Znači, znate o kome je riječ?
Hoćete li šećera?
A, ne, hvala. Bijem bez šećera. Vjenčali smo se prije godinu i pol dana, točnije godinu i 8 mjeseci. Žena i ja stanujemo izvan grada, imamo kuću i vrt. Volim raditi u vrtu, odmara me od rada u uredu. Inače, imamo običaj gotovo svaki dan da moja žena dođe u grad, čeka me ispred ureda da završim posao i onda odemo u šetnju. Ili neko društvo. Zna se dogoditi ako se sprema nevrijeme ili možda postaje hladnije da ja veselo i naravno zaljubljeno posudim bicikl od kojega znanca, odjurim kući po ogrtač i onda se vratim i ogrnem svoju ženu.
E tako, sad mi je toplo.
Oko srca?
Stalno mi je toplo oko srca.
To sam htio čuti. Priznajem da je takav život bio moj san od kad sam je upoznao. Taj dan, baš kad smo se vratili kući nakon šetnje, netko je zazvonio na vratima.
Vrata mi je otvorio mlad čovjek. U mojem poslu, na svim tim vratima na koja sam pozvonio i pred svim ljudima pred kojima sam se naklonio, naučio sam se na hladna službena lica ili uredskih predstojnika ili zaposlenih trgovaca, privatnika. Nitko od njih nije imao vremena za razgovor. Ma, nisu imali vremena ni da te pogledaju. Svatko je gledao da te se što prije riješi. A mnogi, doista mnogi, Bili su tako grubi da bi se okomili čim bih se pojavio na pragu.
Dobar dan. Dobar dan. Ugledam stranca koji me svojom sjedom, okruglom bradom te kosom ošišanom, kako to moja žena zove, u formu korpice, podsjetio na ruski tip čovjeka.
Izvolite.
Čini mi se zanimljiv. Stajao je nekako plaho, držeći u jednoj ruci šešir, a u drugoj nekakav kovčežić, i naklonio se duboko, cijelim gornjim dijelom tijela.
Možda ste čuli za Excelsior, tvornicu pečata. Nudim njihove proizvode.
Činio je to tako plašljivo, kao da je mislio da će možda tog časa biti potjeran.
Ne znam za Excelsior, ali nije ni važno. Izvolite, uđite. Hvala lijepa, jako ste ljubazni.
Ovaj put, ovaj mladi čovjek na vratima, on me pogledao u oči. Kad sam počeo kao trgovački predstavnik tvornice pečata, bio sam mlad. Sad sam osjedio i još putujem od sela do sela, od grada do grada, s kovčežićem u ruci. Dan za danom, godinu za godinom, plaća 30 kruna na mjesec.
Možda nije nevažno reći da je to bilo vrijeme pred badnjak, da je bilo predvečerje, vani maglovito i vlažno, pa je i u kući bilo dosta mračno. U toj nejasnoći isticala se samo njegova bijela brada. Kad smo ušli u blagavaonicu i stali na svjetlo, opazio sam kako mu je lice oštrih crta kao kod kakvog spomenika.
Izvolite sjesti.
Pomislio sam da je ovaj susret dobar znak, kao ono jednom u vlaku, kad sam se sprijateljio s jednim dječačićem koji je, kad je dobio keks od bake, tražio od nje još jedan da bi ga meni dao. Gurao mi ga je u usta. Zamalo sam se bio rasplakao. Netko meni nešto nudi.
Dušo, hoćeš li malo doći? Imamo posjetitelja.
Poslije toga sam dosta dugo kupovao srećke, jer se opet razbuktala ona stara čežnja za obitelji, ognjištem, kućom. Ali nije bilo sreće. U srećkama. Kao ni u životu.
Dobro večer.
Gospodine trgovački putnik, nudi pečate i ostalu robu svoje tvornice.
Gospodju.
Mi ćemo sad popiti čaj. Biste li vi šalicu toplog čaja?
Ma, ne bih vam htio smetati.
Ne biste.
Ne.
Zašto?
Hvala, duša.
Oni su mladi bračni par. Nisu dugo u braku, rekao sam sebi. Bezbrižni su i ugodni. Ljudi koji su imali san o ovakvom životu, i taj im se san ostvario.
Mislio sam kako ovog čovjeka ljudi ne zadržavaju u svojem domu, već ga većina brzo otpravi, čak i ako kupi nešto od njega. Na njegovu se držanju vidjelo da mu je naša pozornost pomalo neobična, da se ne može dobro snaći.
Evo malo domaćih keksa.
A što nudite osim pečata?
Tintu za pera. Vrlo kvalitetno. Plava, crna, crvena, čak i narančasta.
Jesi li čula? Pa mogla bi pisati sestri narančasta pisma, majici crvena.
A, imam i zelenu tintu.
Zelenu? Da vidim.
Gledao sam ih i mislio kako sam i ja nekad snivao o braku s djevojkom iz građanske obitelji. To je bilo za mladih dana. Poslije sam počeo drukčije misliti. Da bih mogao skucati 2000 kruna ili barem 1500 i da bih kupio u Slavoniji nešto zemlje. Postao bih ratar i oženio bih se seljankom. Imao bih kućicu okruženu voćkama, pod prozorom mirisno cvijeće, dvorište puno živadi. Nedaleko na polju dozrijeva žito. Talasa se na povjetarcu, I dalje mala livada prošarana cvatućim travama. A ja to sve obilazim pušeći cigaretu. Da, cigarete se ne bih ostavio.
Uzet ćemo dakle ovu i ovu tintu.
Ali bilo bi dobro kupiti i novo pero.
A, novo pero?
Da, razumijem.
Evo, odmah ću vam platiti.
Od cigarete ne bih nikada odustao. Ni od čaja. Ali čaj ne bih pio onako rastrošno zašećeren, kako to u nas obično bio.
Sutra, ako ste tu, navratite u moj ured. Možda im trebaju pečati.
Hvala, gospodine. Grudicu šećera u usta i na to se pije čaj. Kao u Rusiji. Naučio bih svoje da piju. A to bi bili žena i djeca, ako bi Bog odlučio da ih bude.
Evo, točan iznos.
Što ti je, Zlato?
Leđa. Ubijaju me leđa od tolika sjedenja u uredu.
Da. Moja bi žena imala rodbine, a ja bih lijepo živio u slozi i ljubavi s njima i oni bi nas posjećivali.
Kako je s vašim leđima?
Molim? A, leđa? A da, o sjedenju ne znam ništa. Ja sam hodač zbog putovanja. Znate posla?
A, blago vama.
Da.
Mi tako malo putujemo. Žao nam je zbog toga. Je li, Zlato?
Tako je. Oprostite ako sam indiskretan, ali ko je vaše podrijetlo?
A moji roditelji, koje sam izgubio još dok sam bio dijete, podrijetlom su iz Rusije.
Stvarno?
Ne.
Znao sam.
Ovi me ljudi slušaju. Oni slušaju što ja govorim. I to lijepo pokućstvo, fini porculan i blaga toplina sobe i nekakva raskoš koja iz svake stvari izbija. A opet, oni nisu bogataši. Ali kao da jesu.
Što si znao, Zlato?
Nešto mi je u gospodinovu izgledu bilo tako rusko.
A jeste li ikada bili u Rusiji?
Da, jesam.
O, Zlato, jesi li čuo?
Jesam, kako ne bih čuo.
Htio sam vidjeti imam li ondje rođake.
I? Jeste li koga pronašli od obitelji?
Ne, nikoga.
Šteta. Da. Šteta, zar ne? Znači, nemate rodbine?
Nemam.
Uzmite još malo keksa.
A, ne, hvala.
Pa dajte.
I ne dvore me kao kakva prosjaka. Istinski su ugodni i pristojni. Vide me. Čuju me. Ja pijem iz istih šalica čaj kao oni. I drago mi je da me ispituju.
I kamo ste još putovali?
Pa bio sam u Poljskoj, pa Ugarskoj, zatim po većini balkanskih zemalja. Zapravo, ja zbog posla stalno putujem.
Stalno, novo, novo.
Kada mi ove ljude Bog doveo na put da bih shvatio da je s tim gotovo i da se moja želja i moj san može ostvariti. Ja i ne prekidam svoja putovanja.
Kako mislite ne prekidate?
Dom. Imati dom.
Dušo, gospodin je trgovački putnik.
Ma. Jesam, ali moja je filozofija ne misliti daleko u budućnost.
Imate pravo. S tim se potpuno slažem. Kad se čovjek zanese budućnošću, mnogo mu toga može promaknuti.
Ali jedno bez drugoga ipak ne ide. To buduće s ovim sada, zar ne? To je ljudski.
Mislio sam da sam ja u našem domu filozof kad ono...
Jesi, Zlato. I filozof i butler.
Znate li kako ljudi u Rusiji piju čaj? Stave grudicu šećera u usta i na to srču čaj.
Ma nemojte.
Ne znam kako se pije na carskom dvoru, to nisam vidio. Ali obični ljudi najčešće tako piju čaj.
Da probam s tom grudicom.
A gdje provodite ove blagdane?
U Klanjačkom jezeru.
Aha, ondje vam je obitelj.
A ne, ne. Moje srce još slobodno.
Zar se vi još mislite ženiti?
Moja se žena začudila. Zapanjila. Previdjela je da je ono što je čovjek rekao svojem srcu izgovorio s tako dubokom čežnjom. Nastala je neugodna šutnja. Ona i ja smo se pogledali, razumjeli smo oboje što se u tom trenutku dogodilo. Htjeli smo popraviti cijelu stvar. Htjeli smo ga udobrovoljiti. Ostanite na večeri.
Odlična ideja.
A, ne mogu, hvala.
Ali po ovakvoj noći, mislim, kamo ćete? Mislim, možete kod nas i prespavati.
Naravno.
Hvala na pozivu. Jako ste ljubazni, ali...
Nije ga se moglo zadržati. Otišao je.
Kada je trebalo baš taj usklik čuđenja da se trgnem iz svojih snatrenja? Bilo mi je kao da sam sad zapravo progledao i vidio svoj život u čemu je protekao. A protekao je tako beskorisno, nesretno i samotno. I sad je već pri kraju. O čemu se onda još zavaravati? Nisam mogao prihvatiti poziv. Nešto me je tjeralo u onu krčmu gdje sam ostavio stvari, u nepometenu sobu s nečistom lampom i zadahom prolivena vina i rakije. Ondje pripada čovjek bez doma.
Janko Leskovar, U trenutku, prema novelama Patnik i Bez doma. Uredila i dramatizirala Lada Martinac-Kralj. Sudjelovali su Darko Milas, Petra Svrtan, Tomislav Martić, Rakan Rždat, Dražen Šivak, Mija Melher i Zoran Čubrilo. Glazbena urednica Adriana Kramarić, ton majstorica Katarina Račić, redatelj Petar Vujačić. Dramski program Hrvatskog radija 2020.